Moi boa tarde.
En primeiro lugar, falar sobre esa mostra de solidaridade que fixo Zona Franca iluminando a súa fachada coas cores da bandeira de Ucraína, que é importante é desde as institucións apoiar e criticar e condenar esta invasión.
Sin dúbida ninguna, non? Eu creo que dende aquí, dende a Zona Franca e a posición do Goberno de España, temos unha postura clara de solidaridade co pobo de Ucrania, e non só eso, non? Sino nestes momentos, máis que nunca, ese rechazo, non? As agresións, en este caso, pois a agresión do exército de Putin, a invasión do exército de Putin, é unha guerra que está poñendo en cuestión pois a convivencia en toda Europa. Eu creo que nestes momentos non é o momento de falar da economía nin das repercusións económicas que ten que haber, é o momento de estar co pobo de Ucrania e co sufrimento que está vivindo as mulleres e os homens de Ucrania.
E precisamente este conflicto pode ou está causando xa repercusións nas empresas asentadas en Zona Franca?
Está causando repercusións porque nós temos unha dependencia directa, non? Nos mercados internacionais, tanto con Ucrania como co propio Rusia, non? Existen empresas da área de Vigo que están vinculadas cos dous países económicamente, non? Por isto é un retroceso para a Europa na que estamos acostumados a vivir, na Europa da convivencia, e dende aquí, bueno, facemos un chamamento que hai que seguir cas medidas e a unidade de acción de toda a Europa. Eu creo que isto foi unha das cousas que máis sorprendeu a Putin na súa iniciativa, non? Que non esperaba que toda a Europa contestase dunha forma unánime e conxunta, e ao mesmo tempo a colaboración o resto dos países como Estados Unidos, Reino Unido, dende aquí tamén hai que facer un chamamento a China que sea máis firme que as súas posicións, e que fagamos entre todos dobregar a Putin a súa iniciativa e a súa idea de invadir un país soberano como é Ucrania.
Sí, porque parece que unha vez que prácticamente estaba superado, ou eso parece, a pandemia, agora acontece isto, a crise económica parece que non marcha, que non foxe de nós.
Sí, a verdade é que no momento, non, que cos fondos Next Generation Europe que estaban empezando a chegar a Galicia, estaban empezando a chegar a España, e que miramos que había unha ilusión no mundo empresarial e tamén no mundo social con novas oportunidades de reindustrialización e novas oportunidades de creación de empresa, pois vemos que isto todo, non, este soño no que estábamos traballando todas as administracións, pois vemos que se ve boicoteado por esta idea, non, colonialista de Putin de invadir un país e ao mesmo tempo que é capaz de deteriorar pois a economía mundial, non? Eu creo que dende aquí todos juntos temos que traballar nesa dirección e sobre todo intentar finalizar esta invasión, non? Porque eu creo que non podemos estar con eufemismos, non podemos falar dun conflito entre dous países, non. Aquí hai un agresor que é Putin, que é o goberno de Putin, e ao mesmo tempo tamén, non, pensar que esta iniciativa ou esta agresión é unha agresión personalista, unha agresión de Putin, e que non ten que ver ca poboación rusa, que os rusos non están detrás desta guerra, desta agresión militar, e de alguma maneira temos que ser capaces de reconstruílo e reconducilo lo antes posible, non? Cada día que pase, cada semana que pase, vai a ser máis perigoso, e a verdade é que o protagonismo que está collendo nestas negociacións, en este peso que ten Europa, o presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, é de agradecer que está sendo unha das voces contundentes, unha das voces con máis prestixio neste conflito, e que está servindo para avanzar nestas medidas que se están tomando dentro de Europa de presión a nivel europeo e a nivel internacional.
E cambiando de tema, quería preguntarlle sobre o proxecto de construcción do edificio Wellcome Center. Como está? Como marcha ese proxecto que será moi importante, que sería moi importante para a industria do automóvil da nosa cidade ou da zona de Vigo?
Bueno, pois é un proxecto que vai a ser o referente, son 14.000 metros cuadrados dun edificio dedicado ao sector da automoción, no que na súa planta baixa va a ter un Fab Lab, un laboratorio de alta tecnoloxía que vamos a poñer a disposición das empresas de componentes e do propio constructor do automóvil para avanzar e evolucionar sobre todos os prototipos que se están lanzando dende aquí, dende a área de Vigo. é unha forma máis de reforzar o ecosistema da automoción. En este caso, pois unha parte moi importante dese edificio vamos a sufragar con fondos europeos que xa temos concedido. Toda parte do laboratorio, máis de 2 millóns de euros, está financiada por fondos europeos a través do INCIDE, que é a colaboración das cámaras de comercio, que para nós é clave. Neste proxecto, pois participan varios colectivos empresariales, como é o propio CEAGA, como é tamén a SIME, como é ATRA, como son as empresas de alguma forma, as asociacións empresariais vinculadas ao sector da automoción. A Zona Franca o ten claro dende o principio, ten que ser unha ferramenta que axude a consolidar o empleo, que axude a crear empleo, e a mellor forma de facelo é da man das organizacións empresariales, da man das empresas que están establecidas no noso territorio. Estes días vimos como demos un paso de gigante, damos as gracias ao alcalde da cidade, Abel Caballero, que xa foi capaz de aprobar de forma inicial este proxecto que foi tendo aprobacións previas tamén na Confederación Hidrográfica, en Aguas de Galicia, etcétera, etcétera, e bueno, está este paso decidido, non, que primeiro aprobación na Xerencia de Urbanismo e que agora é na Xunta de Goberno Local, e que, bueno, é un avance moi importante para consolidar este proxecto que esa ferramenta fundamental para a consolidación do automóvil, esos 14.000 metros cuadrados postos a disposición do automóvil aquí en área de Vigo, no referente para Galicia.
David Regades, delegado de Zona Franca, graciñas por nos atender unha semana máis e un saúdo.
Un saúdo forte.